Գլուխ 5-րդ. Գեներալի գինը խանդոտ էր իր ծագման նկատմամբ։ Ուրեմն, ինչպես պիտի զգար իրեն, երբ ուղայկի ու առանց նախապատրաստության լսեց, որ տոհմի մեջ վերջին այդ իշխան Միշկինը, որի մասին արդեն ինչ-որ բան լսել էր, ավելին չէ, քան մի խղճուկ ապուշ և համարյա թե աղքատ և աղքատության ողորմություն է ընդունում։ Գեներալը հենց տպավորություն գործելու նպատակն էր հետապնդում, որպեսի միանգամից հետաքրքրի, որևէ կերպ ամեն ինչ այլ կողմ շեղի։ Արտակարգ դեպքերում գեներալի կինը սովորաբար սաստիկ չռում էր աչքերը և մարմինը մի քիչ ետ գցելով անորոշ նայում էր իր առաջ, առանց մի բառ արտասանելու։ Դա իր ամուսնու տարիքի բարձրահասակ կին էր, թուղ, շատ ալեխառն, բայց դեռևս խիտ մազերով, փոքրինչ սապատավոր քթով, չորչորուկ, դեղին, փոսընկած այտերով ու բարակ, ներս պրծած շրթունքներով։ Նրա ճակատը բարձր էր, բայց նեղ, մոխրագույն, բավական խոշոր աչքերը երբեմն բոլորովին անսպասելի արտահայտություն էին ունենում։ Մի ժամանակ նա թուլություն էր ունեցել հավատալու, թե իր հայացքը չտեսնված էֆեկտավոր է։ Այդ համոզմունքը նրա մեջ մնաց անջնջելի։
«Ընդունել? Դուք ասում եք նրան ընդունեմ, հիմա, այս ժամին»։
Եվ գեներալի կինը ամբողջ ուժով աչքերը չռեց իր առանցած Իվան Ֆյոդորովիչի վրա։
«Օ, տվյալ դեպքում կարելի առանց որևէ ձևականության, եթե միայն բարեկամս ուզում ես նրան տեսնել», աճապարեց նրան բացատրել գեներալը։ «Կատարյալ մանուկ է և նույնիսկ այնպես խղճուկ, ինչ որ հիվանդագին նոպաներ ունի. Նա հիմա Շվեյցարիայից է գալիս, հենց նոր է վագոնից իջել, հագնված է տարօրինակ, կարծես գերմանացու պես, և ի լրումն տառացիորեն ոչ մի կոպեկ չունի, քիչ է մնում լաց լինի. Ես նրան 25 ռուբլի նվիրեցի և ուզում եմ մեզ մոտ գրասենյակում գրագրի որևէ տեղ ճարել, իսկ ձեզ մեզ դամես, խնդրում եմ նրան հյուրասիրել, որովհետև կարծես թե նաև քաղցած է»։
«Դուք ինձ զարմացնում եք», առաջվապես շարունակեց տիկինը։ «Քաղցած է և նոպաներ ունի, ի՞նչ նոպաներ»։
«Օ, դրանք այնքան էլ հաճախ չեն կրկնվում, ընցմին համարյա երեխայի պես է, բայց կրթված է»։ «Ես կուզենայի մեզ դամես», նորից դիմեց նա աղջիկներին, «ձեզ խնդրել, որ քննեիք նրան, համենայն դեպս լավ կլիներ իմանալ, թե ինչի է նա ընդունակ»։
«Քննել»,
ծոր տվեց գեներալի կինը և խորին զարմանքով նորից սկսեց փոխնեփոխ աչքերը չռել մերթ աղջիկների, մերթ ամուսնու վրա։
«Ախ, բարեկամս, այդպիսի իմաստ մի դուր, ասենք ինչպես կուզես, ես մտածում էի փայփայել նրան և մտցնել մեր տունը, որովհետև դա համարյա թե բարի գործ է»։
«Մտցնել մեր տունը? Շվեյցարիայից»։
«Շվեյցարիան այստեղ չի խանգարի, և սակայն կրկնում եմ, ինչպես կուզես, դե ես նրա համար եմ ասում, որ նախ ազգանվանակից է և կարող է պատահել նույնիսկ ազգական, իսկ երկրորդ չգիտի, թե գլուխն ուր դնի. Ես նույնիսկ մտածեցի, որ քեզ համար որոշ չափով հետաքրքիր կլինի, որովհետև ինչքան չլինի, մեր ազգանունն ունի»։
«Իհարկե, մաման, եթե նրա հետ կարելի առանց ձևականությունների, մանավանդ որ նա ճանապարից եկած է և ուտել է ուզում, ինչու չկերակրենք, եթե չգիտի, թե ուր գնա»,
ասաց ավակը Ալեքսանդրան։
«Եվ ի հավելումն կատարյալ մանուկ է, նրա հետ կարելի է պահմտոցի խաղալ»։ «Պահմտոցի խաղալ, այդ ինչպես»։ «Ախ, մաման, վերջ տվեք խնդրեմ դերասանությանը»,
սրտողած ընդհատեց Ագլայան։ Միջնեկը ծիծաղկոտ Ադելաիդան չդիմացավ ու փրտկաց։
«Կանչեցեք նրան, պապա, մաման թույլ է տալիս»,
վճռեց Ագլայան։ Գեներալը զանգ տվեց և պատվիրեց կանչել իշխանին։
«Բայց պայմանով, որ նրա վզին անպայման անձեռոցիկ կապեն, երբ սեղան նստի»,
վճռեց գեներալի կինը։
«Կանչել Ֆյոդորին կամ թող Մավրան, որպեսի կանգնի նրա հետև ու հետևի նրան ուտելու ժամանակ»։ «Գոնե հանգիստ են անոպաների ժամանակ, շարժումներ չի անում արդյոք»։
«Ընդհակ առակը նույնիսկ շատ լավ դասիրակված է և հիանալի շարժուձևով, մի քիչ չափից ավելի պարզունակ է երբեմն, բայց ահա և նա ինքը»։ «Ահա, ներկայացնում եմ իր ցեղի վերջին Միշկինը, ազգանվանակից և կարող է պատահել նույնիսկ ազգական»,
ընդունեցեք, գուրգուրեցեք։ Հիմա կգնան նախաճաշելու իշխան, ուրեմն շնորհարեք, իսկ ես ներեցեք, ուշացա, շտապում եմ։
Հայտնի է, թե ուր եք շտապում,
ծանր կշիռ ասաց գեներալի կինը։ Շտապում եմ, շտապում, բարեկամս, ուշացա, և տվեք նրան ձեր ալբոմները, մեզ դամես, թող նա այնտեղ ձեզ համար գրի, ինչպիսի գեղագիր է, հազվագյուտ, տաղանդ է, այնպես գրեց այնտեղ ինձ մոտ հինավուրց ձեռագրով, վանահայր Պաֆնուտին իր ստորագրությունը դրեց, դեց տեսություն։
Պաֆնուտին, վանահայր, սպասեցեք, ախր սպասեցեք, ուր եք գնում և այդ ինչ Պաֆնուտի է,
համար զայրույթով և գրեթե տագնապալի բղավեց տիկինը փախչող ամուսնուն։ Այո, այո, բարեկամս, հնում մի այդպիսի վանահայր կար, իսկ ես կոմսի մոտ եմ գնում, սպասում է, վաղուց, և գլխավորը ինքն է նշանակել, իշխան, ցտեսություն։
Գեներալ նարակ քայլերով հեռացավ։ Գիտեմ, թե ինչ կոմսի մոտ է գնում,
կոշտ ասաց Ելիզավետա Պրոկովյևնան և գրգռված աչքերը դարձրեց իշխանին։
Այն ինչ էր,
սկսեց նա զզվանքով ու զայրացած մտաբերելով։
Դե, ինչպես էր, ահա այդ, ինչ վանահայր էր։
Մաման,
սկսեց Ալեքսանդրան, իսկ Ագլայան նույնիսկ տոտիկը գետնին խփեց։
Մի խանգարեք ինձ, Ալեքսանդրա Իվանովնա,
պարզու կտրուկ ասաց նրան գեներալի կինը։
Ես էլ եմ ուզում գիտենալ, նստեցեք ահա այստեղ, իշխան, ահա այս դիմացի բազկաթորին, ոչ, այստեղ արևին, լույսին մոտիկ քաշեցեք, որպեսզի ես կարողանամ տեսնել, թե այդ ինչ վանահայր է։
Պաֆնուտի վանահայրը, պատասխանեց իշխանն ուշադիր և լուրջ։
Պաֆնուտին, հետաքրքիր է, դե ինչ մարդ է նա։
Գեներալի կինը հարցնում էր անհամբեր, արագ, կտրուկ, առանց աչքերը հեռացնելու իշխանից, իսկ երբ իշխանը պատասխանում էր, Լիզավետա Պրոկովյևնան նրա ամեն մի խոսքի հետ գլուխը տմբացնում էր։ «Վանահայր Պաֆնուտին 14-րդ դարի մարդ է», սկսեց իշխանը։ «Նա կառավարում էր Վոլգայի ափին, մեր այժմյան Կոստրոմայի նահանգում գտնվող մենաստանը. հայտնի էր իր սուրբ կյանքով, եղել է հորդայում, օգնում էր կարգավորելու այն ժամանակվա գործերը և ստորագրել է մի գրության տակ, իսկ այդ ստորագրության նկարահանումը ես տեսել եմ. Ինձ ձեռագիրը դուր եկավ, և ես դա սերտեցի. Երբ քիչ առաջ գեներալն ուզեց տեսնել, թե ինչպես եմ գրում որպես ինձ տեղավորի աշխատանքի, ես մի քանի նախադասություն գրեցի տարբեր տարատեսակներով, և իմիջայլոց վանահայր Պաֆնուտին իր ստորագրությունը դրեց վանահայր Պաֆնուտիի սեփական ձեռագրով. Գեներալին շատ դուր եկավ, ահա, հիմա դա հիշեց։
Ագլայա, ասաց տիկինը, միտքդ պահիր, Պաֆնուտի, կամ ավելի լավ է գրիր, թե չէ ես միշտ մոռանում եմ։ Իդեպ, ես կարծում էի, թե ավելի հետաքրքիր բան կլինի, իսկ ուր է այդ ստորագրությունը։
Կարծեմ, մնաց գեներալի կաբինետում, սեղանի վրա։
Իսկույն մարդ ուղարկել և բերել,
ավելի լավ է նորից գրեմ, եթե ուզում եք։
Իհարկե, մաման,
ասաց Ալեքսանդրան։
Իսկ հիմա ավելի լավ է նախաճաշեինք, մենք ուտել ենք ուզում։
Այդ էլ ճիշտ է, վճռեց գեներալի կինը։
Գնանք, իշխան, դուք շատ եք ուզում ուտել։
Այո, հիմա սաստիկ ուզեցի և շատ շնորհակալ եմ ձեզնից։
Այդ շատ լավ է, որ դուք քաղաքավարի եք, և ես նկատում եմ, որ դուք իսկ էլ այնպես տարօրինակ չեք, ինչպես բարեհաճեցին ներկայացնել ձեզ։ Գնանք, նստեցեք ահա այստեղ, իմ դիմաց,
ձեռով ոտ էր անում նա, նստեցնելով իշխանին, երբ եկան սեղանատուն։
Ես ուզում եմ ձեզ նայել, Ալեքսանդրա, Ադելայիդա, հյուրասիրեցեք իշխանին, ճիշտ չէ, որ նա իսկ էլ այնքան հիվանդ չէ, գուցե անձեռոցիկ էլ հարկավոր չէ, ձեզ, իշխան, անձեռոցիկ կապում էին ուտելու ժամանակ։
Առաջ, երբ ես մոտ 7 տարեկան էի, կարծեմ կապում էին, իսկ հիմա ուտելիս սովորաբար ծնկներիս եմ գցում անձեռոցիկը։
Այդպես էլ պետք է, իսկ նոպաները։
Նոպաները, մի քիչ զարմացավ իշխանը։
Նոպաները հիմա բավական հազվադեպ են լինում, ասենք չգիտեմ, ասում են, այստեղի կլիման ինձ վնասակար կլինի։
Նա լավ է խոսում,
նկատեց տիկինը դիմելով աղջիկներին և շարունակելով գլուխը տմբացնել իշխանի ամեն մի խոսքից հետո։
Ես նույնիսկ չէի սպասում, նշանակում է ամեն ինչ դատարկ բաներ են և ճիշտ չէ, ըստ սովորականի, կերեք իշխան և պատմեցեք, Որտեղ եք ծնվել, որտեղ դասիրակվել։ Ես ուզում եմ ամեն ինչ իմանալ։ Դուք ինձ չափազանց հետաքրքրում եք։
Իշխանը շնորհակալություն հայտնեց և մեծ ախորժակով ուտելով սկսեց նորից հաղորդել այն ամենը, ինչի մասին անընդհատ ստիպված էր եղել խոսել այս առավոտ։ Գեներալի կինը գնալով ավելի ու ավելի գոհ էր դառնում։ Աղջիկները նույնպես բավական ուշադիր լսում էին։ Հաշիվներ արին ազգականների մասին։ Պարզվեց, որ իշխանը բավական լավ գիտեր իր տոհմագրությունը։ Բայց ինչ ձևով էլ մոտեցնում էին, իշխանի և տիկնոջ միջև գրեթե ոչ մի ազգակցություն չստացվեց։ Պապերի ու տատերի միջև դեռ մի կերպ կարելի էր հեռավոր ազգակցություն գտնել։ Այդ չոր նյութը հատկապես դուր եկավ գեներալի կնոջը, որին, ինչքան էլ ուզեր, գրեթե երբեք չէր հաջողվում խոսել իր տոհմագրության մասին, այնպես որ նա սեղանից վեր կացավ խռովահույզ հոգով։
«Բոլորս գնանք մեր հավաքատեղին»,
ասաց նա,
«և սուրճն էլ այնտեղ կբերեն։ Մենք մի այդպիսի ընդհանուր սենյակ ունենք»,
դարձավ նա իշխանին, տանելով նրան։
«Պարզապես իմ փոքրիկ հյուրասենյակն է, որտեղ մենք, երբ մենակ ենք մնում, հավաքվում ենք, և ամեն մեկը զբաղվում է իր գործով. Ալեքսանդրան, ահասա, իմ ավակ աղջիկը, դաշնամուր է նվագում կամ կարդում է կամ կարում. Ադելաիդան բնանկարներ ու դիմանկարներ է նկարում, և ոչ մի բան ավարտել չի կարողանում, իսկ Ագլայան նստում է, ոչինչ չի անում. Իմ ձեռքից էլ գործը ցած է ընկնում, ոչինչ չի ստացվում. Ահա և եկանք, նստեցինք, իշխան, այստեղ, Բուխարիկին մոտիկ, և պատմեցեք. Ես ուզում եմ իմանալ, թե դուք ինչպես եք պատմում որևէ բան. Ես ուզում եմ լիովին համոզվել, և երբ իշխանուհի Բելոկոնսկայայի պարավի հետ տեսնվեմ, ձեր մասին ամեն ինչ կպատմեմ. Ես ուզում եմ, որ դուք նրանց բոլորին էլ հետաքրքրեք, դե, ուրեմն խոսեցեք։
«Մաման, բայց չէ՞ որ շատ տարօրինակ է այսպես պատմելը»,
նկատեց Ադելաիդան, որը մինչ այդ ուղեց իր նկարչատախտակը, վերցրեց վրձինները, ներկապնակը և սկսեց էստամպից պատճենահանել արդեն վաղուց սկսած բնանկարը։ Ալեքսանդրան և Ագլայան միասին նստեցին փոքրիկ բազմոցին և ձեռքները ծալած պատրաստվեցին ունկնդրել խոսակցությանը։ Իշխանը նկատեց, որ ամեն կողմից ուշադրությամբ նայում են նրան։
«Ես ոչինչ չէի պատմի, եթե ինձ այդպես հրամային»,
նկատեց Ագլայան։
«Ինչու, այստեղ տարօրինակ ինչ կա, ինչու չպատմի, լեզու ունի, ես ուզում եմ իմանալ, թե ինչպես գիտի խոսել, դե որևէ բանի մասին, պատմեցեք, թե ձեզ ինչպես դուր եկավ Շվեյցարիան, առաջին տպավորությունը, այ կտեսնեք, այ հիմանը կսկսի և հիանալի կսկսի»։
«Տպավորությունս ուժեղ էր», սկսեց իշխանը։
«Տեսեք, տեսեք»,
վրա բերեց անհամբեր Լիզավետա Պրոկովևնան դիմելով աղջիկներին։
«Տեսակ, որ սկսեց»։ «Գոնե թողեք, որ խոսի, մաման»,
նրա խոսքը կտրեց Ալեքսանդրան։
«Այս իշխանը գուցե Խարդախի մեկն է և ոչ թե ապուշ»,
շշնջաց նա Ագլայային։
«Հավանաբար այդպես է, ես վաղուց եմ տեսնում դա»,
պատասխանեց Ագլայան։
«Եվ նրա կողմից ստորություն է դերասանություն անելը, դրանով նա ուզում է շահել, ինչ է»։
«Առաջին տպավորությունս շատ ուժեղ էր», կրկնեց իշխանը։ «Երբ ինձ տանում էին Ռուսաստանից գերմանական զանազան քաղաքների միջով, ես միայն լուր նայում էի և հիշում եմ, նույնիսկ ոչ մի բանի մասին հարց ու փորձ չէի անում. Դա իմ հիվանդության մի շարք ուժեղ և տանջալից նոպաներից հետո էր, իսկ ես միշտ, եթե հիվանդությունս ուժեղանում էր և նոպաները իրար հետևից մի քանի անգամ կրկնվում էին, լիակատար բթացման մեջ էի ընկնում, բոլորովին ուշքս կորցնում էի, իսկ միտքս թեև աշխատում էր, բայց մտքիս տրամաբանական ընթացքը կարծես թե խզվում էր. Երկու կամ երեք մտքից ավելի չէի կարողանում հետևողականորեն շախ կապել. Ինձ այդպես է թվում. Իսկ երբ նոպաներս հանդարտվում էին, ես նորից դառնում էի և առողջ, և ուժեղ, ահա ինչպես հիմա. Հիշում եմ, անտանելի թախից կար մեջս, նույնիսկ ուզում էի լաց լինել. Ես շարունակ զարմանում և անհանգստանում էի. Ինձ վրա սարսափելի ազդել էր, որ այդ ամենը օտար է. Դա ես հասկացա. Օտարն ինձ սպանում էր. Հիշում եմ, այդ խավարից բոլորովին արթնացա մի երեկո Բազելում, Շվեյցարիա մտնելու պահին, և ինձ արթնացրեց իշու զրոցը քաղաքային շուկայում.
Էշը ինձ սարսափելի զարմացրեց եւ չգիտես ինչու անասելի դուր եկավ։ Եվ դրա հետ մեկտեղ կարծես թե գլխումս ամեն ինչ պարզվեց։
Էշը դա տարօրինակ է,
նկատեց գեներալի կինը։
Հասենք, ոչ մի տարօրինակ բան չկա։ Մեզնից ոմանք դեռ նույնիսկ կսիրահարվեն իշուն,
նկատեց նա, զայրագին նայելով ծիծաղող աղջիկներին։
Դեռ դիցաբանության մեջ կար դա, շարունակեցեք իշխան։
Այն ժամանակվանից ես սաստիկ սիրում եմ Էշերին, նույնիսկ ինչ որ համակրանք կա մեջս։ Ես սկսեցի նրանց մասին հարց ու փորձ անել, որովհետև առաջել չէի տեսել, եւ անմիջապես ինքս էլ համոզվեցի, որ դա չափազանց օգտակար կենթանի է, աշխատավոր, ուժեղ, համեմատաբար էժան, տոկուն, եւ այդ իշու շնորհիվ հանկարծ ամբողջ Շվեցարիան սկսեց ինձ դուր գալ։ Այնպես որ առաջվա թախիցս բոլորովին անցավ։
Այդ բոլորը շատ տարօրինակ է, բայց իշու պատմությունը կարելի է եւ բաց թողնել։ Անցնենք ուրիշ նյութի։ Ինչ է շարունակ ծիծաղում Ագլայա եւ դու Ադելայիդա։ Իշխանը հիանալի պատմեց իշու մասին, նա ինքը տեսել է, իսկ դու ինչ ես տեսել։ Դու հո արտասահմանում չես եղել։
Ես էշ տեսել եմ, մաման,
ասաց Ադելայիդան։
Իսկ ես ձայնել եմ լսել,
վրաբերեց Ագլայան։ Բոլոր երեքն էլ նորից ծիծաղեցին։ Իշխանը ծիծաղեց նրանց հետ։
Դա շատ վատ է ձեր կողմից,
նկատեց Տիկինը։
Ներեցեք նրանց, իշխան, բայց նրանք բարի են։ Ես նրանց հետ շարունակ կռիվ եմ անում, բայց նրանց սիրում եմ։ Նրանք թեթև սոլիկ են, թեթևամիտ, խելար։
Ինչու որ, ծիծաղեց իշխանը։
Ես էլ նրանց տեղը լինեի, առիթը բաց չէի թողնի, բայց ես համենայն դեպս իշու կողմն եմ։ Էշը բարի եւ օգտակար մարդ է։
Իսկ դուք բարի եք, իշխան։
Ես հետաքրքրությունից դրթված եմ հարցնում,
հարցրեց Տիկինը։ Բոլորը նորից ծիծաղեցին։
Նորից հետանիցյալ Էշը մեջ ընկավ։ Ես նրա մասին նույնիսկ չէի մտածում,
գոչեց գեներալի կինը։
Խնդրում եմ, հավատացեք ինձ, իշխան, ես առանց որևէ
ակնարկի։
Օհո, հավատում եմ, անկասկած։
Եվ իշխանը ծիծաղում էր անընդհատ։
Դա շատ լավ է, որ դուք ծիծաղում եք։ Ես տեսնում եմ, որ դուք շատ բարի երիտասարդ եք,
ասաց Տիկինը։
Երբեմն բարի չեմ,
պատասխանեց իշխանը։
Իսկ ես բարի եմ,
անսպասելի հարեց Տիկինը։
Եվ եթե ուզում եք, ես միշտ բարի եմ, եւ դա միակ թերությունն է, որովհետեւ պետք չէ միշտ բարի լինել։ Ես շատ հաճախ զայրանում եմ ահա սրանց վրա, առանձնապես Իվան Ֆյոդորովիչի վրա, բայց վատն այն է, որ ամենից ավելի բարի եմ, երբ զայրանում եմ։ Ես քիչ առաջ նախքան ձեր գալը բարկացել է եւ զևացնում էի, թե ոչինչ չեմ հասկանում եւ հասկանալ չեմ կարող։ Այդ ինձ հետ պատահում է, կարծես երեխա լինեմ։ Ագլայան ինձ դաս տվեց, շնորհակալ եմ քեզնից, Ագլայա։ Ասենք ամեն ինչ կատարված բան է, ես դեռ այնպես հիմար չեմ, ինչպես թվում եմ եւ ինչպես ուզում են ինձ ներկայացնել աղջիկներս։ Ես ուժեղ բնավորություն ունեմ եւ այնքան էլ ամոթխած չեմ։ Իդեպ, սա առանձնահատկություն եմ ասում։ Եկա այստեղ, Ագլայա, համբուրիր ինձ, դե։ Եվ բավական են քնքշանքները,
նկատեց նա, երբ Ագլայան սրտանց համբուրեց նրա շրթունքները եւ ձեռքը։